Já, frú forseti, mér langar að beina spurningu til hæstvirts utanríkisráðherra varðandi væntanlega heimsókn forsætisráðherra Kína sem er að koma hingað næstkomandi föstudag. Það eru mjög vaxandi áhyggjur af auknu ofbeldi og kúgun kínverskra yfirvalda gagnvart tíbetsku þjóðinni. Ofbeldi sem hefur meðal annars leitt til þess að 33 munkar og nunnur hafa kveikt í sér í örvæntingu síðan 2011. Það hefur gætt mjög vaxandi hörku gagnvart friðsömum mótmælum í Tíbet, en í byrjun árs voru 6 mótmælendur myrtir og yfir 60 særðir af öryggisveitum kínverskra yfirvalda. Kínversk yfirvöld ástunda endurmenntuna þvinganir á munkum og nunnum þar sem þau eru þvinguð til að fordæma andlegan leiðtoga sinn Dalai Lama. Og kínversk yfirvöld eru að þvinga tíbetskan almenning til aðluguna við kínverska menningu með því að meðal annars að gera kínversku að móðumáli Tíbeta þar sem Tíbets börn eru þvinguð til að læra og tala kínversku í stað síns eigins móðumáls. Hreyfingin mun leggja hér fram þingsályktunartillögu sennilega á morgun þar sem að þinginu verður boðið upp og að álykta þessa heimsókn. En þangað til vil ég óska eftir því að utanríkisráðherra lýsi afstöðu sinni til kínverskra stjórnvalda varðandi þessi mál og hvort að hann muni beita sig fyrir því á þeim fundum sem að hann og aðrir munu eiga með forsætisráðherra Kína það að lýsa yfir áhyggjum gagnvart þessum grófu mannréttindabrotum og þessum yfirgangi gagnvart þjóð sem er verið að meðhöndla með sama hætti og gert var við Indíána Norður Ameríku fyrir 200 árum og við blökkumenn í Suður Afríku fyrir 2 áratugum síðan. Hver er afstaða hæstvirtur ráðherra til þessara mála og til þessa framferðis kínverskra stjórnvalda og mun hann með afgerandi hætti lýsa yfir andúð sinni á þessum aðgerðum?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur